Pēdējā laikā būtiskākie konflikti ir konstatēti veikalā Depo. Sabiedrībā zināmi saucami antivakseri, kas jau apzināti ierodoties pie veikala stāvvietā, sāk filmēšanu un agresīvi dodas pret apsardzes darbiniekiem, lai paustu savu nepatiku un šo visu arī publicē tiešveidē. Otrs gadījums ir bijis viens no skaļākiem, kas ir bijis Ventspilī pie jaunatklātā veikala Lidls, stāvot rindā. Antivakseri, cilvēki šie, kas ir pret vakcinēšanos un noteikumu ievērošanu, ir izrādījuši agresiju gan pret cilvēkiem, kas stāv rindā, patiesībā, kas ievērošos visus noteikumus, gan pret drošības personālu, uzsākot fizisku iespaidošanu, sākoties grūstīšanās un kas beidzās dažbrīd arī ar kautiņiem un ar policijas iesaisti. Ja apsardzes pakalpojums tiek nolīgts, nodrošināt kādus zaļos režīmus, teiksim tā strādāt tirdzniecības centriem, strādāt lieliem veikaliem, tad apsardzes darbinieka pirmais pienākums, kā parasti, ir pārliecināties par to, lai šie noteikumi tiek ievēroti. Un tādēļ Drošības profesionāļu asociācija aicina sabiedrībai ar izpratni izturēties pret šiem jautājumiem, un ne apsardze, ne veikala īpašnieki nav šos noteikumus izdomājuši, bet tiek pildīti valstī noteiktie normatīvi akti, tādā veidā palīdzot sabiedrībai un valstī kopumā ātrāk tikt no šīs krīzes ārā.